jums žēlastība un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Mēs šodien uzklausīsim un pārdomāsim Dieva vārdus, kas rakstīti Marka evaņģēlijā 9. Nodaļā no 38. Līdz 50. Pantam. Jānis viņam sacīja: Mācītāji, mēs kādu redzējām tavā vārdā izdzenam ļaunus garus. Tas neturas pie mums, un mēs tam to esam lieguši, tāpēc, ka tas neturas pie mums. Bet Jēzus sacīja: Neliedziet viņam, jo neviens nedara brīnumu manā vārdā, kas tūdaļ par mani varētu runāt ļaunu, jo kas nav pret mums, tas ir ar mums. Jo, ja kāds jūs dzirdinās ar kausa ūdens, tāpēc, ka jūs Kristum piederat, patiesi es jums saku, tam viņa auga nezudīs. Un, ja kāds apgrēcina kādu no šiem mazajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ja tam dzirnu akmeni pie kakla piekārtu un to iemestu jūrā. Vai, ja tevi tev roka apgrēcina, nocēr to, tev labākāk roplimi ieiet dzīvībā, nekā ar divām rokām noiet ellē neizēšamā ugunī, kur viņu tārps nemirs un uguns neizdziest. Un, ja tava kāja tevi apgrēcina, tad nocēr to, tev ir labāk, ka tu tizlis noiet dzīvībā, nekā, kad tev ir divas kājas, un tu topi mests ēlē, kur viņa tārps nemirst un uguns neizdziest. Un, ja tava acis tevi apgrēcina, izrauj to, tev ir labāk ar vienu aci ieiet Dieva valstībā, nekā, kad tev ir divas acis, un tu topi iemests ēlē, kur viņa tārps nemirst un uguns neizdziest. Jo, ka viens ugunī taps sālīs. Sāls ir laba lieta, bet, ja sāls tapusi nesālīga, ar ko tad jūs to darīsiet derīga? Turiet sāls sevī un turiet mieru savā starpā. Āmen. Lūksim Dievu. Varnās Dievs, sirds žēlīgais, debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka šodien Tu esi mums devis šo privilēģiju Tavus vārdus klausīties un mācīties. Būt pie Tevis Tavā namā kopā ar visu Tavu svēto saimi. Lūdzamies Tev, debesu Tēvs, sveitī mūsu Tavu vārdu patiesībā, lai mēs varētu caur Jēzu Kristu iemantot dzīvību, lai mēs varētu pielūgt Tevi garā patiesībā. To mēs Tev lūdzamies Jēzus vārdā. Āmen. Sēžaties, lūdzu. Šodien Dieva vārdi bagātīgi runā uz mums un gribētu tieši pievērst šajā gadījumā uzmanību tiem Dieva vārdiem, kas brīdina un kas mums norāda Dieva glābšanas ceļu. Jēzus šeit dod vairākus brīdinājumus ļaudīm. Vispirms mēs sapratīsim, ka lielākā daļa no tiem ļaudīm ir tie, kas vēlās zināt par Dievu valstību, tātad Jēzus mācekļi. Otra daļa ir tie, kas Jēzu novēro un gaida, ko viņš sacīs un ko viņš darīs. Un, protams, arī mazākā daļa toreiz bija tie, kas vispār ziņkārības pēc vien tikai paskatīties kaut ko jaunu. Vispirms Jēzus iedrošina savus mācekļus, tātad mūsu visus, iedrošina par savām lielajām rūpēm, par saviem sekotājiem. Un lūk, kā mēs ieraugam lielās Dieva rūpes. Viņš saka, ja kāds jūs dzirdinās ar kausu ūdens, tāpēc, ka jūs Kristum piedrat, patiesi es jūs saku, tam viņa alga nezudīs. Redziet, mūsu debesu Tēvs ir tik ļoti mūsu mīlējis un mīl, ka viņš ne tikai ir nolēmis mums dāvināt grēku piedošanu, bet ir rūpēties par to, lai mums būtu kauss augsta ūdens, kad tas ir vajadzīgs, lai mums būtu maizes rieciens, kad tas ir vajadzīgs, lai mums būtu dvēseles atspirdzinājums un dvēseles barība. Tātad, Dievs tik ļoti par mums rūpējās, kad viņš vēlās visādos veidos stimulēt, lai ļaudis dara viņu sakotājiem labu. Un viņš saka, ja kāds jums tikai ūdeni iedos vienu krūzīti, tāpēc, ka tu esi kristietis, tas tiks atalgots. Dievs rāda to, ka viņš katru krūzīti ūdens, katru maizes riecīja, katru mūsu drēbes gabaliņu, ko mēs nesājam, mūsu gultas, kurās mēs atguļamies, un mūsu lielākos vai mazākos mājokļus, viņš tos mums ir sagādājis. Un tas pat nav noticis vienmēr caur tuviem un pazīstiem cilvēkiem, bet ar tiem, kas ir pilnīgi sveši un kas vēl Kristu nepazīst. Bet viņš ir teicis, tiem viņu alga nezudīs. Jo viņi ir darījuši, viņi saka, tiem, kas piedar Dievam, ir darījuši labu. Dievs viņus vēlās svētīt. Dievs vēlās viņus atgriezt no viņu grēkiem, lai viņi iemantotu mūžīgo dzīvību. Dievs vēlās viņus debesu valstībā. Un redziet, tas mums jau ir kāds pamudinājums no Dieva šodien. Par tiem, kas mums kā tikai augstu ūdeni iedod. Ja mēs sakām viņam paldies, tad mēs lai to sakam no sirds. Tieši to, ko šie vārdi nozīmē. Ja kāds tev dar ko labu, tad tu viņam novēri, lai Dievs tev palīdz. To nozīmē vārds paldies. Palīdzi Dievs. Un kad mēs šādā veidā par cilvēkiem sākam aizlūgt, tad vairojās to skaits, kur sirdis tiek pievērstas Kristum, līdz ar to Dievam radītājam, un līdz ar to mūžīgajā dzīvībā viņi ienāks. Otrs savas rūpes par saviem ticīgajiem, viņš rāda, izteidams lielus brīdinājumus. Un tas lielais brīdinājums ir tāds. Ja kāds iedomājās ievest kādu no vismazākajiem, kas tic uz Jēzu Kristu, ievest grēkā, vai arī darīt to, lai viņš neticētu Jēzu un Kristu, to nozīmē šis vārds apgrēcība, ievest nāvīgās lazdā. Tad viņam labāk, ka viņš nebūtu dzīves, un ātrākais, ko viņam vajadzētu darīt, ir izdarīt pašnāvību. Kad dzirma akmeri viņam uzkrauta kaklā virsū. Pasaulē ir ļoti daudz cilvēku, kas tādā veidā arī rīkojas. Visbēdīgākā šī situācija mēs būtu tad, kad kādi vecāki savus bērnus sūta svētdienas skolā, tur bērniem māca par Dievu, māca par atgriešanos no grēkiem, par Dievu valstību, bet vecāki ar savu dzīvi, ar savu piemēru, ir nevis tie, kas mudina bērnu uz dievbīgu un ticības dzīvi, bet kas savu dzīvi norāda, ka tas nav vajadzīgs. Viņi saka, bērnam neejas baznīcu, neejas fanātisks. Un pie sevis domā, ja es būtu zinājis, ka viņu laidīšu uz baznīcu, un viņš katru svētdienu sāks iet uz turieni, es taču viņam nevis nebūtu laidīgs. Un Jēzus saka, kas vienu no mazajiem apgriezināja, kas neticētu, labāk, ka tam dzirnu akmeni kaklā uzkārt. Ļoti bieži cilvēki, kas saka, jā, mani mīļie, jums vajadzētu iet uz baznīcu, tur nokristīties, izsvētīties, tas taču pienākās kārtīgam latvietim būt luterāni. Bet tikai nesakot Jēzu. Baznīcā nokristīties, jā, bet kas tad Jēzus? Un tad vieni uzstājās tādi patrioti, kas ir tā pa jūdu ticība, ja bet ko tad, ja jūdu ticība, ko tad iedod rīstīties? Bet ja tas ir visas pasaules Dievs, tad neapgrēcina tos, kas ir sākuši ticēt viņam. Jo Jēzus brīdina, lai viņš mīl visus cilvēkus, visus, kurus ir radījis. Bet viņš saka, neapgrēciniet tos, kas uz mani tic. Tos mazākos, tos iesācējus, tos, kuriem nav ietekmes nekādas, neapgrēciniet, lai viņi man tic. Tā Dievs parāda rūpes pār mums. Bet brīdinājums ir Kristus evaņģēlija ienaidniekiem. Labāk, lai viņi to nedara. Jo Dievs ir dedzīgs Dievs. Dievs nekādā ziņā nav vienaldzīgs par to, ko mēs daram viņa ļaudīm. Šie vārdi ir arī iepriecinājums tie, kas grib kalpot un ar mīlestību, ar darbiem un Dieva vārdiem grib Kristus draudzē palīdzēt citiem cilvēkiem. Dievs saka, ja tu iedod kādam otram māceklim tikai krūzīti augsta ūdens, tāpēc, ka viņš ir tavs brālis un māsa Kristu, tam nezudīs viņa atalgojums. Dievs visādā veidā veica mīlestību mūsu vidē. Viņš grib, lai mēs zinām, ka nekas, ko mēs esam darījuši viņa draudzē, labs vai ļauns, netiks nepamanīts. Īpaši Dievam ir svarīgi, ka mēs mīlētu citu, tā kā viņš mūs ir mīlējis. Viņš par mums pat savu dzīvību ir atdevis pie krusta Golgatā. Mūsu grēku piedošanai. To nekad neaizmirsīsim. Un reizē ar to, kad viņš ierunājās par tēmatu, labāk ir uzkārt dzīvi no akmenu kaklā, nekā citu piespiest neticēt vai grēkot. Tālāk Jēzus brīdina savus sakotājus un tiem, kas viņam vēl negrib sakot, brīdina par grēka šausmām. Kāpēc vajadzētu uzstāties pret grēku tik ļoti asi? Tāpēc, ka grēkam ir vairāk kārtēji ietekme uz cilvēku. Visu pirms cilvēks, kurš grēko, viņš nepazīst savu radītāju, savu Dievu. Tas rūktākais ir tas, ka viņš gan šī pasaulē, gan nākamajā mūžībā būs bez Dieva. Tas ir pats sāpīgākais. Ja cilvēks nepazīst savu radītāju, ja viņš nepazīst viņa mīlestību, tas ir briesmīgi vienkārši. Bet vēl grēks turpina tālāk. Šī samaitātība kļūst tik liela, ka cilvēks aiziet vietā, kur viņš no Dieva tiek pilnībā nošķirts. Jēzus brīdina šeit par to, ko mēs saucam par Eli. Lielākā daļa cilvēku netic Elis eksistencē. Protams, nevienam negribētos ticēt, kad viņa ir. Ziniet, bija tās laiks, tas bija otrais pasaules karš. Kad ļoti daudz Vācijas iedzīvotāji dzirdēja baumas par koncentrācijas nometnēm un par visām tām šausmām, kas tur bija. Bet viņi paši atzinās, viņi negribēja noticēt tam. Viņi teica, tas nevar būt tik traki. Tie droši vien ir amerikāņu un angļu propaganda. Bet izrādās, ka tas arī nebija tā. Arī angļi un amerikāņi, dzirdot pārbeidzēju stāstus, viņi īsti negribēja noticēt, ka tas tā varētu būt. Un viņi bija ļoti vienaldzīgi sākumā pret to. Bet tad, kad viņu karavīri iegājušanīs nometnēs un ieraudzīja visu to, viņi bija šokā vienkārši no tā. Pat cilvēkus, kurus no geto sūtīja uz nometnē, viņi vēl ceļā būdeni daudzi neticēja, vai varētu būt tik traki. Bet, kad viņi tur nonāca, tad izrādījās, ka ir vēl daudz trakāk, nekā bija domājuši. Kāpēc es šo vēsturisko faktu pieminēju? Tāpēc, ka pasaulē ir noteikti vietas, kurās mēs negribētu atrasties. Bet viņas ir. Par spīti tam, ka mēs negribam tam ticēt. Mēs varam noliekt, ka tā tas nav. Bet ir vietas pat šī pasaulē, kur mēs atrodoties, vēlētos kaut nebūtu bijis tas vispār. Ka mēs būtu mainījuši savu dzīves ceļu, ka tikai tur nebūtu nonākuši. Cilvēki stāsta stāstus par slaveniem Latviju Amerikas cietumiem, par viņu nežēlību. Kurš to var pārbaudīt, vai tā ir patiesība? Tikai tas, kas nostājās uz grēku ceļa, saistās ar Latviju Amerikas narkotiku karteliem, un tad viņš būdams godīgs pēdiņās Latvijas pilsonis nonāk tajos cietumos, un tad viņš beidzot iepazīst. Un danī brīdī, kad viņš tur ir nonācis, viņš būtu gribējis, kaut nebūtu iesaistījies šīs lietās nekad. Bet ir jau par vēlu. Jo tad, kad tevi brīdināja, tev likās, ka tas viss ir pasaks. Atceros kādu briesmīgu notikumu. Vienā zemē, vēl diezgan nesen, kaut kur pirms 10 gadiem, par narkotiku pārvadāšanu bija nāvessods nošaujot. Un tā viens Eiropas pilsonis nenoticēja, ka tas tā ir. Viņš nevarēja iedomāties, ka viņam varētu to izpildīt arī. Un tā, ka viņš tiesas priekšā beidzot sadzirdēja, ka viņš tiešām tiks uz nāvi notiesāts. Tad viņš beidzot saprata savu stāvokli šausmīgu. Bet tanī valstī pret narkotiku pārvadātājiem nav nekādas žēlistības, pilnīgi nekādas. Redzi, arī elle ir īsta un patiesa vieta, kur svētajos rakstos Dievs norāde ir sagatavojis Sātanam un viņa eņģeļiem. Bet Sātana sakotāji, tie, kas ir pret Dievu, nostājušies. Viņi ar Sātanu priešgalā, kā ar savu karavadoni, uz turienu arī aizies. Katrs izvēlās starp šiem diviem dzīves ceļiem, kas pirmajā psalmā Dieva vārdos ir norādīta. Viens ir svētīgais cilvēks, kas domā par Dieva tā kunga mācību dienām un naktīm, un kura prāts, kura dvēsele saistās pie tā kunga mācības. Un otri ir bezdievīgie, kuri izvēlas ceļu bez Dieva. Kāpēc cilvēkiem vajadzētu brīnīties, ka dzīves beigās tie, kuri ir atsaukušies Kristus žēlastības un piedošanas aicinājumā, ka viņi nonāks debesīs? Tur taču nav jābrīnās. Tās ir šī ceļa sekas, uz kuru tu esi nostājies. Tāpat ir likums sakarība, ka tu esi kopā ar Kristu un viņā, tad tu nonāc debesīs. Jo Jēzus ir šis ceļš uz debesīm. Kāpēc tu brīnies, ka kāds varētu nonākt ellē, ja viņš ir pilnīgi pretēji ceļu pret Jēzu? Vai tad tas nav ceļš, kas dabiski aizved uz ellē? Vai šo cilvēku kāds mudina uz turieni iet? Un te ir jautājums par to, kam mēs uzticēsimies. Vai Jēzum, kurš saka, ka labāk ir kroplam nonākt Dievu valstībā, nekā paturēt kādu grēku sevī un nonākt ellē? Ļaudis, protams, vaicā, sacīdami, vai tiešām Jēzus šeit bija domājis, ka mums tagad jāsāk griezt acis, jo viņas mani apgrēcina, roku, jo viņas dara sliktus darbus un kājas, kas iet ne uz tām vietām, kur vajadzētu. Jēzus to norādīja Ja tas viss iemesls būtu tikai kājām vai rokām vai acī, tad būtu labi, ka varētu izraut viņus visu sārā. Bet Jēzus, mācot mācekļus, kalna svētrunā, viņš teica, ka īstā mūsu problēma ir sirdī iekšā. Jo nevis no mūsu rokas, vai no acis, vai no kājas iziet zādzības, slepkavība, laulības pārkāpšana, zaimošana un daudzas citas sliktas lietas, bet no cilvēka sirds iziet ārā. Un ar mūsu locekļu noraušanu vēl nepietiks. Jāizrau ir sirds ārā. Lūk, kur tā vieta. Tā ir bēdīgā vēsts. Kad cilvēks, ja viņš turpinās sekot savam dabīgajam dzīves ceļam, viņš nonāks šausmīgi sliktā vietā. Bet Jēzus šeit arī piemin, ka arī iespējams arī ieiet ir dzīvībā. Arī iespējams ir dzīvībā ieiet. Ir tā iespēja. Un tas ir pats būtiskākais un svarīgākais, kas mums jāieklausās ar. Jo Jēzus mūs brīdina nevis tāpēc, lai mēs drabētu bailēs no šīs dienas, bet tāpēc, lai mēs izvēlētos īsto dzīvības ceļu, kurā tevi un mani sagaida mīlošais debesu tēvs mūsu radītājs, kurš savu vienīgo dēlu nav saudzējis, bet par mums nodevis nāvē pie krusta Golgatā. Viņš to rāda tāpēc, ka lai mēs sevi nemānītu un neklausītu sātana viltībām. Sātans, lai iet savu ceļu uz eili, bet cilvēki, lai iet pie Dievu. Tātad, viņš aicina sekot Jēzu, jo Jēzus ir ceļš, viņš ir patiesība un dzīvība. Pie tēva neviens neiet savādākā tikai kopā ar Jēzu. Mums ir jāraugās uz Jēzu, ko viņš ir aicinājis, ko viņš ir mācījis un ko viņš ir darījis. Un visu pirms viņš runā šeit par kādu upuri. Viņš saka, ik viens ugunī taps sālīts. Šī noteikti ir ļoti grūta rakstu vieta. Daudzi komentētāji dažādi ir mēģinājuši šo komentēt. Es ieskatījos grieķu valodas oriģinālā un ieraudzīju, ka Jēzus šeit piemin divas lietas – uguni, sāli un upuri, kas tiek nolikts uz altāru. Upuri, kas ir Dievam. Šeit netiek runās par ik viens, bet tiek runās par upuri, kas nolicis ir Dievam. Tas vēl visu vairāk sarežģī, jo mēs par upuriem uz altāru neko nezinām. Bet Jēzus un viņa apkārtējie ļaudis par upuriem un altāriem zināja gan. Visa gaļa, kas tiek kā upuris par grēkiem, pienest uz Dieva altāru Jeruzalemē, viņai jātop ir vispirms sālītē. Tikai tādā veidā drīz pienest šo upuri uz Dieva altāru. Sāls šī gadījumā simbolizē kaut ko tādu, kas upuri liek būt patīkamam Dievam. Sāls ir simbols. Un Dieva vārdos vēstulē Ebrejiem 11. Nodaļā ir norādīts, kā cilvēks var kļūt par Dievam tīkamu upuri. Tur ir rakstīts, bez ticības Dievam patikt nevar. Tātad ikvienam, kas nāk pie Dieva, ir jātic uz viņa dēlu Jēzu Kristu. Tanī brīdī šis upurs, kas pienests ir Dievam, tur tīkams Dievam. Bet tur tiek minēts arī uguns. Un kas ir uguns? Un ir tikai viena uguns, ar ko sālīts cilvēks to tīkams Dievam. Tas ir Dieva svētais gars. Viņš ir tas, kas pārveido šo cilvēku, kurš dabīgi savā miesā ir grēcinieks. Viņš viņu dara Dievam par tīkamu un svētu upuri. Un tas notiek ar ticības palīdzību. Lūk, kāpēc svētais gars un ticība ir kopā saistīti. Grēcinieks, kurš no Dieva ir atsvešinājies, viņam ir jāklausās uz Jēzu un viņam jātic. Un kad viņš ir noticējis, tad Dievs saka šim cilvēkam, tu esi man tīkums tagad. Es tevi pieņemu. Ir daudz cilvēku, kas ir runājuši, ka mums vajadzētu izvēlēties pašiem pieņemt Dievu, pieņemt Jēzu. Bet Jēzus šajā vietā māca kaut ko citu. Ir svarīgi, ka Dievs mūs pieņem kā dzīvi, svētu, Dievam dārgu upuri. Dievu vārdi mums saka, turiet sāli sevī, turiet sevī ticību, sargājiet to. Mūsu dzīves ceļos tālāk noteikti būs daudz un dažādi kārdinātāji, kas nāks īpaši pie jums mūsu brāļi un māsas, kas esat iestājušies draudzē. Nāks un teiks, ka ticībā nevajag būt fanātiķiem, jo fanātisms viņu prāt nozīmē nākt reizi nedēļā uz dievkalpoju. Fanātisms viņu izpratnē nozīmē lasīt Bībeli ikdienas, lūgt Dievu. Es gan šiem ļaudīm gribētu atgādināt, kas tā domā, ka tad jau fanātisms ir arī elpot katru dienu. Fanātisms ir ēst katru dienu. Fanātisms ir gulēt katru dienu. Fanātisms ir strādāt katru dienu. Dievu lūgt un Dievu vārdu uzņemt sevī. Tā ir tā mūsu labā daļa, ko Dievs mums grib dot, lai mēs no šī ceļa, ko esam uzsākuši, ka mēs nenovērstos un ka tā ticība, tas sāls, kas dara mūs tīkamus Dievam, ka tas mūsos palikt līdz pat pēdējai tiesas dienā. Un tiesas dienā mēs varētu šos vārdus dzirdēt, ka esam attaisnoti. Mums ir miers ar Dievu, ar mūsu kungu Jēzus Kristu. Tie ir ļoti svarīgi vārdi, ko ik viens no mums kārotu vienmēr dzirdēt. Bet šodien jau caur evaņģēliju mums tiek pasludināts. Mums, kas ticam uz Jēzu Kristu, ir miers ar Dievu. Āmeni.